Din 2015 există codul educației, există și mai multe politici în acest domeniu, dar despre calitatea educației se spune că e joasă. De ce?
Dacă ne referim la calitatea educației, ea a fost în vizorul tuturor guvernărilor și, într-un fel, pe agenda publică. Acțiunile care au fost întreprinse în această direcție mai mult au răspuns unor critici venite de la un mic grup de profesioniști în domeniu, decât unor necesități sociale clar exprimate prin voturi ale cetățenilor sau prin voința politică, repet, a altor ministere decât cel al educației.
Toate guvernările au spus că prioritară rămâne a fi educația. Pe hârtie s-ar părea că chiar se regăsește printre priorități, în realitate însă, unde o regăsiți?
Mi se pare, când vorbim de priorități, orice sector al vieții sociale este unul prioritar, că, în caz contrar, pierzi o anumită categorie de alegători și, într-un fel, ofensezi o anumită categorie de cetățeni care activează în sectorul respectiv. De aceea, prioritățile trebuie stabilite în funcție de criterii obiective. De exemplu, volumul de cheltuieli per elev, salariul unui angajat în învățământ, alocațiile capitale destinate modernizării sau construirii de noi edificii ale instituțiilor de învățământ. Și dacă o să mergem pe aceste criterii, ne vom convinge că, în general, în afară de declarațiile destinate largului public, educația nu reprezintă o mare prioritate. Dacă luăm în baza salariilor angajaților în învățământ, ele sunt acum la nivelul salariului mediu pe țară. Deci asta înseamnă că nu e o prioritate în general acest domeniu.
Ce se poate face ca să devină o prioritate adevărată?
Pentru a face educația o prioritate, avem nevoie de schimbări profunde, în primul rând, în structura economiei. Dacă încasările la buget vin în mare parte din domenii care nu necesită valoare intelectuală adăugată înaltă, mă refer la produse înalt tehnologice, la produse în care predomină cunoștințele și nu munca, să zic, fizic sau de rutină, atunci aceste schimbări pot veni în mentalitatea populației foarte greu. Și un indicator în acest sens este clar, doar 30% din elevi în prezent optează pentru științele reale. Asta înseamnă că economia reală, acolo unde se produc bunurile materiale, într-un viitor mai îndepărtat, s-ar putea să rămână fără specialiști. Prin urmare, cei care diriguiesc educația, cei care diriguiesc țara în ansamblu, ar trebui să promoveze valorile educației prin prisma beneficiilor pe care le are o societate, nu doar prin apeluri declarative. Nicăieri nu se publică, de exemplu, salariile în funcție de nivel de educație al angajatului, dar statistica e foarte greitoare. Ai studii superioare, ai salarii mai bune, nu le ai, nu ai astfel salarii. La noi se consideră că nu e corect politic să mergi pe această filieră.
Deși deseori aud și reproșuri la adresa celor care diriguiesc treburile statului, că, de exemplu, au fost mai mult preocupați să ridice salariile judecătorilor și nu au încercat să stimuleze, să motiveze profesorii prin majorări de lefe, pentru că unii dintre ei au apucat să meargă pe drumul străinătății, anume din lipsa unui salariu
Deci,
bun.
evident, dacă punem pe un taler al balanței importanța declarată, iar pe alt taler salariul care se alocă, pentru astfel de importanță, majoritatea absolută vor opta pentru salariu. Avem cu toții copii, nepoți, avem de întreținut oameni mai în vârstă și așa mai departe. Prin urmare, din acest punct de vedere, eu cred că în ultimul timp s-a făcut mult. Salariile cu 10 ani în urmă erau sub nivelul mediu în economie. Acum ajung la nivelul mediu. A fost efectuată o majorare semnificativă de salarii în domeniul învățământului, ce drept ea nu a fost asigurată de resursele bugetare necesare. Multe instituții în septembrie s-au pomenit cu bugetele goale, dar în general intenția a fost bună. Și ca cel care lucrează în domeniul educației, poate nu voi fi susținut de toată breasla de pedagogi, majorările de salariu s-au făcut indiferent de rezultatele muncii, ceea ce numim noi abordare colhoznică. Deci, indiferent de faptul, lucrează un cadru didactic bine, foarte bine, cel mai bine, majorările nu prea au ținut cont de acest lucru.
Ceea deci, ce nu în funcție de performanță.
Da, exact. În general, acolo în lege este că conducătorii de instituție ar putea mări cu 10% remunerările. Sunt dați niște criterii, dar asta stănește revoltă în rândul cadrelor didactice care optează pentru ce numesc ei egalitate.
Statisticile arătau că la 1 septembrie în domeniul educației erau lipsă 2000 de cadre didactice. Pentru populația actuală a Republicii Moldova e mult, e puțin. Ce ziceți dumneavoastră?
Noi avem în învățământul general circa 25.000 de cadre didactice și evident că 2000, asta e aproape 10%. Eu ar vrea să fiu un pic și mai categoric. Școlile acoperă tot ce pot ele cu cadrele didactice care sunt. Când nu mai pot lua mai multe ore, poziția respectivă este declarată vacantă. Dar, în general, lipsa este cu mult mai acută, fiindcă, de exemplu, în domeniul informaticii predau persoane care nu au nici tu pregătire informatică, nici tu pregătire pedagogică. Același lucru cred că se atestă și în alte discipline și este o lacună în legislație. Legislația are un caracter declarativ. Trebuie să predeie persoana cu pregătire profesională, dar nu se prevăd nici sancțiuni, nici alte consecințe în cazul când predă o persoană fără o astfel de pregătire. Și avem, cred că, circa 10% din cadrele didactice care predau 2-3, am întâlnit și cazuri, chiar 5 discipline școlare.
Și atunci calitatea învățământului la acea disciplină?
Nu putem vorbi despre calitate în principiu, fiindcă omul nu a fost pregătit. De exemplu, el e profesor de matematică, 3-4 ani la facultate s-a aprofundat în predarea matematice, a cui au propus să predea o disciplină care nu prea are legătură cu matematica. Și problema aceasta poate fi soluționată prin două căi. Prima, evident, majorările salariului, dar mai important, prin schimbarea paradigmei de pregătirea cadrelor didactice. Un copil poate învăța la liceu 17 discipline, iar un specialist nu poate preda măcar două. Nu există așa ceva. Prin urmare, trebuie să schimbăm pregătirea, să pregătim profesori pe arii curriculare. În multe țări este calificarea profesor de gimnaziu. Nu se spune disciplina. Deci el nu se aprofundează în străfunduri, studiază matematica în toată bogăția ei. El studiază didactica matematicii.
Pentru că dumneavoastră ați precizat că 17 discipline studiază un elev, nu vi se pare o sarcină prea încărcată?
În 2018-2019 am fost inclus și eu într-o echipă care a revizuit curriculumul național. Am făcut o analiză cu discipline din alte țări. Vreau să vă spun următoarele. Cât țara e mai industrializată, cu atât elevii studiază mai multe discipline. Deci, dacă ne dorim o țară industrializată, volens, nolens, trebuie să studiem și matematică, și fizică, și chimie, și biologie. Și e mult mai ușor să dezvolți ceea ce numim noi competențe transversale. De exemplu, capacitatea de a ține un discurs. Și e mult mai greu, în general, să înveți fizica sau matematica. Și la noi s-a mers pe pista asta mai ușoară. Unele discipline au început să fie reduse, alte discipline nu prea sunt populare în rândul elevilor. Iar poziția Ministerului, și în trecut și în prezent, este una foarte bună. Ei intervin foarte atent la nomenclatorul disciplinii. S-a mers pe alt principiu. Se propun la alegere. În liceu avem modele de plan cadru unde instituția de învățământ și elevul poate opta. De exemplu, teoretic poate să nu aleagă fizică sau chimie, ci să aleagă disciplina care el o consideră mai importantă pentru dânsul. Dar acest lucru poate fi făcut doar în liceele mari. Nu mai există noțiunea de clasă, fiindcă clasa, în sensul nostru 30 de copii, nu învață după un orar comun. Deci 10 și-au ales fizica, alți 10 s-au ales chimia. Dar din mai multe clase formează chimiști, fizicieni, filologi și așa mai departe.
Migrația a afectat inclusiv domeniul educației. În primul rând, vorbeam despre exodul profesorilor, dar și numărul copiilor s-a micșorat odată ce părinții în străinătate au decis să-și integreze familiile acolo unde își câștigă bucata de pâine. Despre optimizarea școlilor s-a vorbit în contradictoriu. Mai mult s-a criticat și probabil că a intervenit politicul, că se face politică și din acest subiect. Cum priviți și cum definiți această stare de lucruri când e vorba despre închiderea unor școli?
Migrația e un proces firesc. Dacă țara, Republica Moldova, nu va oferi oportunități economice, lumea oricum va pleca, indiferent de apelurile la patriotism, la dragoste și așa mai departe. Viața e viață și trebuie să soluționez problemele ei. Minusul numărul unu, rețeaua școlară nu s-a adaptat la schimbările demografice. Școala nu e agent economic, ea nu creează locuri de muncă în sat, și nu generează venit în sat.
Dar se zice că satul, localitatea care nu are școală, e sat pierdut.
În general, școala e pierdută, fiindcă dacă nu sunt copii în sat, cum poți să revigorezi satul deschizând o școală? Un experiment imaginar. Haideți să ne ducem într-un sat unde nu sunt copii de vârstă școlară și deschidem o școală. Satul va începe să se dezvolte? Evident că nu, că oamenii au plecat din sat, totul din alte considerente. Și din acest punct de vedere, eronat, s-a pus accentul pe politic. Că se închid școlile, uite cât de rău e guvernul. Doi, că vor să economisească bani. Nu-i corect. Reforma care s-a făcut, ea a fost foarte dureroasă și a atins sentimentele profunde ale multor părinți, a fost bazată pe calitate. O școală mică nu asigură calitatea educației. Noi asigurăm accesul la educație. Problema la ce fel de educație? Formal, un copil înmatriculat în școală, chiar dacă nu învață nicio limbă străină. Școala va funcționa. În fiecare zi se vor deschide ușile, vor veni oameni la serviciu, vor veni elevii la școală, dar conform codului, două limbi străine nu se vor învăța în această școală. Prima, nu sunt cadre didactice, doi, nu sunt copii. Deci accentul s-a pus pe calitatea educației și scopul optimizării a fost în general nu economisirea de bani.
În multe sate am întâlnit cazuri când copiii din clasa 1, a 2, a 3, a 4 erau comasați într-o singură clasă.
De asta noi numim predare simultană. Ce fel de calitate mai poate fi vorba? Evident că nu există nicio calitate și noi din start pe acești copii, eu am folosit un cuvânt poate nepotrivit. Noi din start îi schilodim intelectual. Ei nu învață ce trebuie să învețe un copil al secolului nostru. Nu învață. Posibil unii părinți nu conștientizează acest lucru sau din considerente de comoditate și chiar îți dai seama copilul tău e transportat cu autobusul undeva, ninge afară. Cum te simți? Evident, te simți stresat și mai bine vrei școală în satul tău. Dar asta e sacrificiu pe care noi trebuie să-l facem în folosul copilului. Să-i asigurăm o educație de calitate. Vor fi oare competitivi absolvenții unor școli mici în care nu se învață limbi străine cu absolvenții unei școli dintr-un centru raional unde copilul de la 3 ani la grădiniță învață o limbă străină? Deci din start îl lăsăm sărac copilul celălalt.
Dar, în general, dumneavoastră, ce ziceți? Există dorința asta de a face carte așa cum se cere? Sau mai
Știți,
degrabă părinții acceptă să cumpere cunoștințele odraslei, să sacrifice banii pentru a obține o notă mai mare, diploma mai ușor să o obțină? Cum vedeți dumneavoastră fenomenele astea de-a lungul anilor care s-au întâmplat, au avut loc în
deci
educația autohtonă?
foarte mulți părinți consideră că e misiunea școlii ca elevul să fie învățat, el parcă neavând nicio responsabilitate. Modul lui de viață nu necesită cunoștințe profunde în domeniile înguste ale cunoașterii. Nu proiectăm avioane, nu producem calculatoare și el încearcă să-și adapteze demersul lui educațional față de școală, dați-mi note. Evident că majoritatea școlilor, ca să nu-și creeze probleme în relațiile cu părinții, dau astfel de note. O să încep, poate, nu știu dacă e corect politic, toți învață limba română și alolingvii și majoritarii. Vorbiți cu un alolingv, el nu vorbește în română, dar e în atestat o notă foarte bună. Extrapolăm. La matematică e același lucru. La o limbă străină e același lucru. Câți vorbesc o limbă străină? Note au toți. Exemplu clasic, în școala a scos tensiunea socială oferind note nemeritate și meritul doamnei Maia Sandu în 2013-14 a fost că a introdus o evaluare obiectivă. Imediat s-a văzut fiecare școală cât costă. Iar părinții, și eu sunt orbit de dragostea părintească și de dragostea de bunic recunosc cinstit, vreau mai bine copilului. În ce măsură fiecare din noi e gata să încalce anumite limite morale, este o abordare individuală. Revenim la judecători. Faptul că le-au mărit salariile, au devenit mai puțin corupți?
Societatea zice că nu.
Că nu. Prin urmare, majorările numai de salariu nu pot fi interpretate ca un remediu universal. Nu e chiar așa. Exact și cu notele. Dacă, să zicem, diploma ca tare îți oferă acces pe piața muncii, dar piața muncii îți cere competențe, părinții n-ar mai alerga după diplome, ci după competențe.
De la foarte mulți părinți, mai ales cei care au plecat peste hotare, aud constatarea că ei au mers făcând sacrificiu în numele copiilor lor și că banii pe care îi agonisesc acolo, poate uneori foarte greu, îi trimit acasă anume pentru ca fiica, feciorul să facă carte sau cum se înțelege acest sacrificiu pe care îl fac părinții prin banii pe care îi investesc în educația copiilor?
Păi problema că îi investesc în frecventare instituțiilor educaționale, dar nu în educația propriu-zisă, care sunt lucruri absolut diferite, fiind că vorbeam de dragostea părintească, te mângâind într-un fel, știind că trimiți bani acasă și copilul tău învață. Iar pe de altă parte, dacă diploma nu are nicio valoare în societate, atunci îți dai seama că banii ăștia, în general, au fost investiți într-un mod incorrect. Noi optăm, în general, pentru descomercializarea educației. Noi nu suntem adepții teoriei ai bani, ești automat înmatriculat la studii.
Și lupta asta e cu victorie?
Nu. Suntem perdanți 100% la matriculările în universități. Competiții nu există, cu excepția unor domenii de formare profesională denumite prestigioase. Chiar și sunt, cred că, da.
Dar cum supraviețuiești acest număr mare de instituții?
Sunt întreținute de stat. Statul le-a dat clădirile, pentru care el nu plătesc nimic. Statul le asigură salarii pentru studenții matriculați la buget. Statul le achită serviciile comunale. Acum se vorbește că ele vor fi trecute la finanțarea per student. Dar tot din fiecare an se amână acest lucru și mai este un moment principal. Învățământul în Republica Moldova are o altă misiune decât învățarea propriu-zisă, protecția socială. Ia uitați-vă, ce facem noi cu 17 sau cu 20.000 de absolvenți de liceu? Vrei, nu vrei, trebuie să le planifici un loc în universitate. Prin urmare, dacă începe a introduce competiții, cerințe drastice la admitere, pe de o parte, jumătate din ei, Doamne ferește, nu nimeresc în universitate, pe de altă parte, jumătate din cadrele didactice ale universității nimeresc fără lucru. Când guvernarea este slabă, nu profesional, dar slabă în principiu, da, nu are resurse, nu are suficient câmp de manevră, ea închide problema prin soluții simple. Scoate cerințele. Putem să impunem universitățile să facă admitere, dar întrucât ei nu au concurs, ei vor admite pe toți. Se va mimna examenul.
Și dumneavoastră credeți că au viață lungă aceste universități, multe care există raportat la numărul populației din Republica Moldova?
Da. Eu mi-amintesc când o doamnă ministră a încercat ceva să facă facultățile pedagogice. Imediat s-au prins protestele. Imediat. Fiindcă oamenii acolo lucrează, doar nimeni nu s-a pus problema, doar 10% din absolvenții facultăților de pedagogie se duc în școli.
Dar un număr mare de copii, Alex, facă studii în străinătate. Cel puțin prutul îl trec tare mulți.
Din sondajele în cadrul proiectului finanțat de Fundația Soros Moldova, circa 70% din părinți ar dori ca copiilor să facă studii în străinătate. Circa jumătate consideră că diplomele nu au nicio valoare. Prin urmare, părinții într-un fel intuiesc că sistemul educațional are mari probleme. Sau fie că nu au de ales, fie că este inerția gândirii. O situație pur imaginară. Părintele lucrează în Italia, trimite bani acasă, ei în ce vor fi investiți? În reparația casei, gardului sau vor fi stocați, păstrați, acumulați pentru a face studii într-o universitate de prestigiu în străinătate. Majoritatea părinților vor alege cu ce s-au obișnuit de toată viața. Deci noi încă nu vedem valoarea ce numim noi proprietății intelectuale. Dacă aduci un copil la oraș în Chișinău să învețe, un părinte în ce va investi banii? Va plăti contractul, dar nu se va gândi, am niște bani decât să repar casa, mai bine cumpăr un apartament de o cameră, spat copilul învăța în liniște și pace decât șase în cămin. Nici nu se va gândi, desigur, să-i cumpere o bibliotecă, da? Un set de cărți și restul, poate un gadget de asta. Adică există o anumită mentalitate și datorită acestei mentalități, nicio universitate nu va fi atinsă.
Am citit și studii care arată că universitățile produc șomeri, pentru că cei care absolvesc nu au ce face cu diploma.
Da, vorbeam de tensiunile sociale, dar problema a fost scoasă. După liceu, copilul 3-4 ani a fost undeva înmatriculat. Pe timpul ăsta s-a maturizat și își rezolvă problemele singuri. Statul, într-un fel de am nu-și mai bate capul. Dar dacă am zice așa, la programul de formare X, nu mai șomeri, producem, îl închidem. Cei care doresc astfel de formare vor fi nemulțumiți. Cei care lucrează în cadrul facultății respective vor fi nemulțumiți. Ce poate face statul în cazul ăsta cu atâția nemulțumiți?
Să potolească nemulțumirea.
Scoate problema. Mi-amintesc o doamnă ministră, nu de mult, publicase pe internet un act de acreditare a unei instituții medicale, din care reieșea că instituția trebuie să fie închisă. Au apărut nemulțumiri, peste 3 zile, pe același loc a fost postată o fotografie, nu închidem nimic, tot e ok, e cea mai bună. Exemplu clasic, când protestul social violează logica dezvoltării unui sistem de învățământ. La noi mai mult ne orientăm pe protecția socială. Fiind dacă ar fi invers, universitățile nu ar da diplome. Diplomele le-ar da comisiile externe care ar atesta capacitățile profesionale ale absolvenților. Imaginați, eu sunt cadru didactic, șef de catedră. Câți studenți pot eu să tai la examenul de absolvire? Nu tai pe nimeni, că o să-mi fac atât am bătaie de cap. Dar dacă ar fi niște comisii independente, atunci și eu m-ar mobiliza. Ca să nu tai pe nimeni, trebuie să-i pregătesc. Să pregătesc e greu, mai bine eu nu-i tai. Eu simplific mecanismele care acționează, într-un fel le vulgarizez pe înțelesul poporului. Dar asta e situație, deci în multe țări finanțarea se face pe baza numărului de absolvenți angajați în câmpul muncii conform specialității. În multe țări există mecanisme de urmărire a traseului profesional al absolventului. Și dacă traseele profesionale diferă foarte mult de ce a investit statul și studentul în pregătire, domeniul acela de formare nu se mai finanțează în măsura respectivă. Încă o dată repet, noi avem prin tradiție o guvernare, nu vorbesc guvern, guvernare slabă, în lumea nu respectă stăpânirea, cum ceva nu-i place, blochează drumurile, ceva nu le place, se ridică panică sau se acoperă cu drepturile cuiva că sunt încălcate, fără să se analizeze esența problemei. Vorbeam de optimizare. Copilul are dreptul la educație. Asta înseamnă ce? Că învățătorul vine la dânsul pe lejancă, cum spun la mine în sat, la soba acasă și îi face educație. Sau totuși avem instituții care corespund anumitor standarde. Păi dacă ați închis școala în care sunt 3 elevi, ați încălcat dreptul elevilor de educație. Ei nu se educă acolo, ei frecventează numai. Și la noi publicul e mai sensibil la astfel de momente.
Se pare că acest domeniu este afectat și de problema corupției. Câtă corupție există în domeniul educației, nu știu dacă există măsurări foarte clare, dar atât de mult se vorbește că în școală se dau bani, se cere mită, se impun părinții să achite în fonduri. Se poate face ordine aici? Și cum se face această ordine?
În anul trecut ne-am făcut un sondaj, planificăm unul la anul, dacă vom avea susținerea respectivă, noi măsurăm prima percepția publică a corupției. Și sunt măsurări exacte. De exemplu, dacă vorbim de corupție, ca nu percepția ei, câte cazuri de judecată la 1000 de învățători.
Exact.
Asta e un indicator obiectiv. Dacă vorbim că părinții se plâng, câte plângeri oficiale au fost depuse și atenție mare s-au confirmat. Îi pui câteodată un doi cuiva și ai o plângere de la părinte care te atacă pe altă dimensiune, nu pe rezultatele academice. La noi se fac măsurări, percepția publică foarte des și rezultatele măsurărilor au un impact fiindcă toate mijloacele de informare în masă le preiau, mai puțin se vorbesc despre indicatorii obiectivi. De exemplu,
dar totuși, care e gradul de corupție în domeniul educației?
Dacă vorbim de sondajele care le-am făcut noi, banii care circulă în educație, eu nu zic că sunt legali sau ilegali, ei nu sunt cei de stat. Comparativ cu cât alocă statul pentru un elev.
E o sumă mare.
E semnificativă suma, e semnificativă. Dacă raportăm la banii alocați de stat pentru un elev, ce alocă încă părinții suplimentar, 20-30%. Evident că e o distribuție geografică neuniformă. Chișinău, Bălțul se manifestă din plin, centrele raionale un pic, satele, vai de capul lor, săracele noastre sate în care ne-am născut. Și aici e o problemă și de filosofie educației. Am văzut unele organizații neguvernamentale au lansat petițiile, interzicem asociațiile părintești. Păi, dar mai puneți sârmă ghimpată în jurul școlii, puneți turnuri de pază, câini. Păi dacă părinții vor să ajute școala, haideți să ne gândim unde e corupția, unde e ajutorul dezinteresat. De exemplu, eu vreau să organizez o excursie cu copiii din școală la Iași. Eu trebuie să organizez în afara școlii, să mă înțeleg cu ceilalți părinți, facem o coletă de bani și plecăm. Care ar fi alegerea? Păi da, sunt copii care n-au bani și nu vor pleca la Iași. Păi bine, noi am putea să oferim câtorva copii și posibilitatea asta. Dar să interzicem excursia la Iași, e bine sau nu? La Bojdeu, ca Lucreangă sau la Teiul lui Eminescu.
Deci dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că fondurile nu ar fi un păcat.
Nu e un păcat, e modul cum se colectează banii și scopurile în care sunt acești bani
deci
folosiți.
Să fie transparență?
Să fie, în primul rând, transparență. Doi, scopuri legale. 3. O soluție cu păstrarea anonimatului părinților. Poate fi și așa ceva. Deci asociația de părinți colectează bani, dar nu raportează la nimeni la cine și cât a colectat.
Dar când vorbim despre corupția din educație, cine poartă vină? Părintele care vrea să mituiască profesorul? Sau există și cazuri când profesorul chiar la modul serios cere acești bani?
În sondajele noastre avem cazuri de primul gen, să le spun așa, și de genul al doilea. Unii părinți orbiți de dragoste pentru copilul lor caută toate căile posibile pentru a obține o notă mai mare. De exemplu, și de altă parte, există și cadre didactici, cu regret spun acest lucru, necinstite, care estorchează bani. Și aici auzisem așa un mediu pedagogic, uite, ne defăimează, noi nu suntem așa. Argumentul nostru a fost următorul, dar n-am văzut nicio tendință de autopurificare. De exemplu, luna trecută au fost niște cazuri cu agresare verbală a unui copil.
Da, da.
Păi s-au revoltat părinții, dar n-am auzit colectivul pedagogic. Este Consiliul de Etică în școală, nu s-a auzit nimic. Deci, cadrele didactice, dacă vor să aibă o imagine bună, ele trebuie să țină la această imagine și să margă tot timpul pe pista autopurificării. Ele nu trebuie să aștepte cum părinte se plânge. Ele au văzut care e loc un fenomen de ăsta. Imediat au convocat Consiliul de Etic, Consiliul Pedagogic și au redresat situația. La noi lucrul ăsta nu se întâmplă. Asta e un minus al colegilor mei. Ei așteaptă cineva din interior. Dacă cazul ăsta nu ajungea în mass media, dacă părinții respectivi ziceau că bun, cumva rezolvăm situația, avea să meargă totul mai departe.
Unde mai poate și trebuie să intervină statul ca să contribuie la o bună calitate a educației?
În primul rând, se introducă remunerarea în bază de rezultatele muncii. Fiindcă dacă nu, principiul colhozului tot timpul va submina educația. El acum se numește egalitate, echitate, e principiul colhozului. Dacă un liceu are note la BAC foarte bune, de ce salariul cadrelor? Dacă ce trebuie să fie acele la un liceu care promovabilitatea a fost de 30%? De ce? Eu nu înțeleg. Alt aspect, educația părinților. Părinții trebuie pedagogizați. Cu regret, în 2016 a fost aprobată strategia, dar până azi nu avem planul de acțiune. 3. Stabilirea unui cadru normativ juridic foarte clar, care ar prevedea obligațiunile și drepturile cadrului didactic și, atenție mare, obligațiunile și drepturile părinților. Și primii și al doilea au nu doar numai drepturi. La noi nu există nicio responsabilitate pentru neglijarea copilului de către părinți. Nu există. Vorbeați de migrație. Au plecat, cui au lăsat copiii? Nu se știe. Reconceptualizarea învățământului pedagogic. Evident, satele sunt cum le avem și cum le iubim noi. Școli mari acolo în viitorul apropiat nu vor apărea. Dar nu vom avea profesori de o disciplină. Nu vom avea, că nu sunt suficiente ori. Deci trebuie să avem profesori capabili să predea disciplinele dintr-o arie curriculară. Aici statul trebuie să intervină. Ce se va face? Bine, greu spun. Și un moment foarte important, învățământul nu trebuie să fie unul punitiv. Trebuie să extindem dreptul copilului și părintelui de a alege. De ce forțăm foarte mulți copii care au, zicem, înclinații în domeniul științelor umanistice să se chinuie cu cele reale și invers?
În licee parcă s-a făcut această divizare, există clase.
În liceele mari poate fi transpus în viață.
Și pentru științe exacte și pentru cele umane.
Vreau să vă spun, chiar și în Chișinău, nu dau cifra exactă, că nu greșesc. Nu toate liceele au ambele profiluri. În Chișinău, unde liceele se află la distanțe foarte mici unele de altele, despre sate și centri raionale nici nu mai vorbim. Avem licee în care e un singur profil, nu e clar care.
Pentru că sunt puțini copii în multe din aceste
deci, atunci
instituții.
Atunci ce facem? Noi situația demografică nu putem schimba. Localitățile nu le putem mări sau micșora. Putem schimba paradigma educațională. Haideți, punem trei discipline obligatorii, restul lăsăm la alegere și școala va decide în funcție de ce vor copiii. Dar paradigma asta educațională, dacă o schimbi, merge în lanț. Profesorii, catedrele de didactici din universități, manuale și așa mai departe. Adică aici trebuie și o voință politică, într-un fel. Și când vorbesc de liberalizare și restul, trebuie să o însoțim de responsabilizare instituțiilor de învățământ. Nu-mi place deloc un exemplu din 2015. Niciun absolvent de liceu n-a luat bacul. Liceul e bine mersi. Cadrele de acolo sunt bine mersi. Autoritățile locale sunt bine mersi. Lipsește responsabilizarea publică a instituțiilor de învățământ. Cu toate că în cod este un articol. Codul educației.